Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Christmas ham, otap, broas, putus seco, uraro. Kung hindi man inihahain sa tradisyonal na Noche Buena ng pamilyang Pilipino, ang mga ito ay ipinangre-regalo sa Pasko. Ang Pasko 2020, darating sa panahon ng pandemic. Pero kahit may mga lockdown, walang makapipigil sa Pasko ng mga Pinoy. Ang mga negosyante, naghahanda na. Si Diana Azores gumagawa ng Christmas ham, ang delisyoso homemade ham. Patok ito sa kung tawagin ay Burr Months, ang mga buwan ng September, October, November, December, at hanggang sa first quarter ng susunod na taon.
With the ham, it's like you're putting your passion into it eh. Kasi handcraft siya, so tinitimplahan mo siya according sa gusto ng tao.
Ang mag-asawang sina Edward at Jen Torres, sari-saring biskwit na likas na Pinoy ang alok ngayong Pasko sa kanilang biscuits in a tub. Mamon tostado, uraro, broas, putus seco, jacobina, meron ding butter cookies, at ang kanilang bestseller, otap. October pa lang, may mga nag-order at nag-reserve na sa kanila ng mga kumpanya para sa Pasko.
Meron na kayo may mga reservations for December, so piniprepare na namin yung mga stocks.
At may mga nag-order na sa kanila mula overseas.
Pinapa-LBC ng mga may kamag-anak sa ibang bansa. So, nakikita nila yung post namin sa social media, kumukontak sa amin direct, and then pinapa-deliver nila sa mga families nila sa province.
Laguna.
Para naman sa Pasko, ano ang plano? O di kaya, promos?
Well, ang plans namin, yun nga, continue namin yung pag-offer ng products namin sa iba-ibang mga customer, especially sa mga company. Kasi we also accept bulk orders para at least we can also give discounts then.
Plus, gagawin na namin siyang ready for gift giveaway.
Si Diana naman, target na makipag-tie up sa mga kumpanya ngayong Pasko.
Actually, my plans for this is to tie up with product like wines. Kasi ginagawa nila gift as gift package sa mga closest friends nila, ganun.
Hindi lang yan. Mukhang may pa-promo si Diane para sa mga customer na gustong makakain ng ham ngayong Pasko pero medyo kulang sa budget.
Kasi sobrang mahirap ngayon, di ba? And money-wise, ang mga issues sa Pilipinas, ng mga 13 man, baka hindi ilabas, yung mga ganun, may mga tao kasi na iko-consider mo sila. For example, ako, buo ko kasing binibenta yung ham. Ngayon, iniisip ko siya for Christmas na ibenta siya per grams. A smaller portion at an affordable price para lahat makatikim ng ham.
At pagkatapos ng Pasko, may plano pa rin ang ating mga negosyante. Gusto nilang magkaroon ng sariling store o kahit maliit na pwesto. Doon nila ibebenta ang kanilang mga produkto. Sina Janet Edward, plano ring magdagdag ng mas marami pang varieties ng biskwit sa kanilang mga ibinebenta.
Kasi syempre, yung mga tao, naghahanap din sila ng different varieties din eh. Kaya nga, kung madadagdagan pa namin ng iba pang produkto yung aming business, much better para mas marami pang choices yung mga tao.
Si Diane, bukod sa Christmas ham, meron ng isa pang maya-alok sa kanyang mga customer. Ang ham desal na sinimulan niyang gawin ngayong pandemic. Kwento ni Diane, naging creative siya sa kanyang mga produkto. At dahil dito sa Pilipinas, naging patok ang negosyong pandesal na may ube at cheese na palaman, habang naka-lockdown, gumawa naman siya ng kanyang ham desal.
So what I did was, because there was a craze na nangyari, like yung mga ube cheese pandesal, yung mga ganyan, sabi ko, why not I make my homemade ham? Ham desal. So, savory pandesal na may palaman, na may cheese, and may ham sa loob. Hindi ka na maghahati, hindi ka na maghihiwa, kakagatin mo na lang.
Sabi ni Diane, labor of love ang kanyang ham desal at ang kanyang delisyoso homemade ham.
Sacrifice, gigising ka ng maaga, like 2 a.m., magpapaalsa ka ng tinapay. It takes one whole day for the ham desal. Ang ham ko kasi, usually, a week or two, siya nakakure. Iluluto ko, it takes 3 hours to cook the ham. It takes time.
Lahat naman kailangan ng tiyaga. Kahit ang biscuits in a tub ni na Janet Edward may mga araw na matumalang benta. Pero hindi raw iyon dapat panghinaan ng loob.
May time na parang konti ang bumibili for this day or for this week, pero for the next week naman, nagdo-double or pwedeng triple. So, ganun talaga. Normal business din siya. Yun nga lang, tiyaga lang din talaga.
Tiyaga. Dagdagan pa ng pasasalamat. Sina Edward, Jen at Diane, malaki ang pagpapasalamat dahil mayroon silang negosyo. Yun daw ang nagtawid sa kanila ng matigil ang kanilang trabaho sa panahon ng lockdown. Sinimula ng biscuits in a tub nang matigil ang operasyon ang Sports and Recreational Clubhouse sa Quezon City kung saan nagtatrabaho si Jen bilang isang manager. Si Edward naman, coordinator ng sports events para sa mga bata. At si Diane,
I'm a professor talaga. And then because of the pandemic, the company that I'm consulting with closed down. But then, my ham, delicious homemade ham, was still there.
Kaya kahit may pandemic at may mga nagbago sa takbo ng kanilang buhay, sinabi ni na Diane, Janet Edward na marami pa rin dapat ipagpasalamat ngayon at sa darating na Pasko.
Sa akin, iniisip kong positive pa rin yung Pasko. In spite of yung hardships ba, yung pandemic, maraming tao nahihirapan. Yun nga, hinahanap-hanap ko pa rin yung mga ilaw ng Pasko. Para at least man doon sa bagay na yon, sa aspetong yon, eh mawala yung stress natin sa pang-araw-araw.
Tuloy ang pagdiwang ng Pasko 2020. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.